І ми говоритимемо далі про соціальне підприємництво. В нашій студії Альона Калібаба, вона СЕО, тобто керівниця часопису і співорганізаторка C-Lab. C-Lab, правильно?
Так.
C-Lab – це школа підприємництва чи соціального підприємництва. І, власне, ми поговоримо про те, як працювати і як вчитися цьому. Думаю, почнемо з базового, тому що насправді є частина уявлень про те, що соціальне підприємництво собі може дозволити тільки дуже багаті люди, які там спочатку заробили на нафті, а потім вирішили зробити щось корисне для інших. Наскільки це так?
Доброго ранку всім, дякую за запрошення. Так, давайте трохи поговоримо про те, що це таке соціальне підприємництво. Для мене це бізнес зі смислом. Чому саме так? Тому що соціальні підприємці – це люди, які своєю бізнес-діяльністю змінюють соціальну ситуацію на краще. Для окремої категорії людей або для ситуації в цілому.
В який спосіб це можна робити?
Ну, тут є декілька моделей. Наприклад, візьмемо, наприклад, банальну пекарню, в якій зміна з людей з особливими потребностями і звичайних людей. Вони працюють разом. Що таким чином робить цей бізнес? Він працевлаштовує людей з особливими потребами, які, ну, для яких, в принципі, важко бути влаштованими в інших компаніях. Це з одного боку, але з іншого боку, хліб, булочки, пиріжки, вони мають бути такими ж якісними, як і в звичайній пекарні. Єдине, що відповідальність у таких підприємців, вона набагато вища. Тому що, коли ти кажеш, я соціальний підприємець, в людей відразу що? Перемикається...
Чи це щось гірше, але важливе?
Ні, це
не
ще,
так?
ще щось таке, що, чим люди пробують маніпулювати. Це щось про гранти, або це, що про благодійність. Або хтось когось використовує для якихось цілей. І тому вони дуже часто більш прискіпливо дивляться на діяльність соціальних підприємців, ніж взагалі. І коли ми проводимо, наприклад, навчання, для соціальних підприємців важливо звітуватися, бути публічними. Це інколи досить важко.
Чи будь-яке підприємництво може бути соціальним? І має бути соціальним?
Чи має бути це питання, тому що треба любити те, що ти робиш? І треба вірити в ті зміни, яких ти хочеш досягти. Якщо просто сказати, з завтрашнього дня ми будемо соціальним, це не працює таким чином.
Тобто тут йдеться не лише про заробляння грошей, що є сенсом бізнесу, як такого, в принципі, підприємництва, так? А йдеться про те, що ти береш на себе ще якісь зобов'язання, які ти не повинен брати, тобто це не є приписом, так? Це не написано в законі. Це твоя власна воля і якась твоя там громадянська позиція, наприклад.
Так, звичайно. Так буває, що деякі підприємці починають свою підприємницьку діяльність, орієнтуються на якісь зміни, це дуже сильно корелюється з їхніми цінностями як людини, а потім їх починають називати соціальними підприємцями. Один з таких прикладів, я думаю, що ви вже, може, розмовляли з Альонією, піца ветерана, і він завжди каже, я взагалі не соціальний підприємець. Ми робили бізнес, але ми працевлаштовували ветеранів АТО, тому що я сам такий. Він сам для себе почав вирішувати проблему. Потім зараз там 90% в них працевлаштованих – це ветерани АТО. Окей. Чи вирішує цей бізнес соціальне напруження, соціальну проблему? Вирішує. Заробляє гроші? Заробляє. Вони зараз масштабуються.
Що має стимулювати підприємця, власне, опановувати і цей соціальний напрямок? Який зиск він із цього має, окрім, можливо, того, що до нього прийдуть і подякують йому?
Запросять на радіо.
Запросять на радіо. Бо, наприклад, це ж окреме навантаження, і дуже часто іще й фінансове може бути навантаження.
Так.
Бо якщо треба облаштувати робоче місце для людини з особливими потребами, так, щоб доїхати в офісі відповідні якісь, треба, можливо, ще встановлювати речі, які не потрібні там зазвичай. Це ж накладає певні фінансові ще зобов'язання на підприємця. Що має його стимулювати, окрім того, що він любить Україну, наприклад, і хоче позитивних змін? Чи це, власне, як ми не іронічно про це говоримо, чи це і є основним стимулом до і змін, і, власне, до зростання, збільшення кількості соціальних підприємців?
Дуже гарне запитання, тому що його дуже багато людей задають. Я думаю, що тут немає однозначної відповіді, тому що і тому що. Тут є декілька факторів. Що мотивувало піонерів, які відкривали нові країни? Жага.
Цікавість, напевно.
Цікавість.
Жага до, можливо, жага до чогось нового. Готовність до ризиків,
Готовність
може.
До ризиків. Що стимулює підприємців? Не підприємців, просто людей, які хочуть змінювати щось навколо. Вони втомилися, вони бачать, що немає ефективних якихось інструментів чи підходів, які цю проблему вирішують, або вони персонально з нею стикнулися. Їх друзі, їх оточення. Як правило, ну, з того, що я бачу, дуже часто це пов'язане з тим, що людина сама зіткнулася з такою проблемою. І вона, мені здається, що вона може знайти ефективний шлях для того, щоб її вирішити. І це, мені здається, найкраще працює. Тому що це весь час пілотування і проби, чи воно працює, чи воно не працює. Але правда, тут більше навантаження. І тому це рішення має йти від серця. Воно, ну, по-іншому, неможливо людині сказати, от зараз ти будеш соціальним підприємцем. Ну, неможливо. Є дуже багато таких, які хочуть знайти сенс. Але він має бути досить щирим. У мене зараз немає рецепту, яким чином можна цю щирість посіяти. Але якщо це не щиро, то через рік, через півроку людина втомиться. І все, ну, собственно, це...
І кінець. Соціальному підприємництву.
Кінець соціальному. По-друге, це ще треба бути готовим до того, що тебе ж будуть прискіпливо роздивлятися. А чи це правда ти такий? А чи ти такий щирий? А чи це правда твої цінності? А чи правда ти в це віриш? Ну, тобто, треба бути до цього готовим. Дуже важлива команда, з якою ти працюєш, тому що вони весь час тебе підтримують. І це нелегка робота. Запитайте в громадських діячів, які працюють, наприклад, з людьми з особливими потребами, або пробують вирішити, чи роблять реформування, якісь соціальні проблеми. Це весь час стикання з якоюсь проблемою, і це великий рівень стресостійкості і самовпевненості, і самодостатності внутрішньої для того, щоб з цим працювати і за дня в день, і продовжувати жити, і радіти цьому життю.
Я вам скажу, що от робота на громадському радіо значною мірою організації, подібній за цінностями до цього, це теж постійно викликає до себе запитання, принаймні у вас, чи те ти робиш, чи правильно ти робиш, для кого ти робиш, так. І так далі. Тобто, насправді, це робота над собою, ну, значною мірою. Ми це можемо зрозуміти. Хоча я думаю, що в інших бізнесах, ну, багато кого це турбує. Якщо говорити про Україну і світ, чим Україна в цьому сенсі відрізняється в соціальному підприємництві? Чи є тут якась специфіка, чи є апробовані, можливо, моделі, які можна просто взяти і перенести сюди?
Ну, тут моделі дуже часто такі ж, як і в бізнесі. Єдине, що в модель ще запаковується імпакт або зміни, які ваш бізнес несе. Тобто це не просто про доход-розход. Це про те, які зміни вашої діяльності, яких змін ви досягнете. Імпакт, не знаю, як перекласти.
Ну, імпакт, вплив, напевно, перекладається.
Вплив, так, це
можна
вплив на якусь ситуацію. Вони ще називаються преобразуючі бізнеси. І зараз такі поняття в світі з'явилося, як соціальні або преобразуючі інвестиції. І чим відрізняється Україна? Ну, це досить молоде таке поняття. Дуже великий поштовх дала ситуація з війною, яка в нас сталася.
І волонтерство як явище.
Спочатку це було дуже на добровільних таких основах, але потім, ну, ми знаємо, що завжди буває пік, а потім буває спад. І навіть для волонтерського руху потім стало дуже важко отримувати і збирати ці кошти для того, щоб допомагати. Треба було шукати стійких моделей. Мені здається, що це пошук стійких моделей стимулювало для того, щоб це були, наприклад, бізнеси, які можуть самі заробляти для того, щоб вирішувати такого роду проблеми. І, ну, це одна така різниця. Друга, ми, в принципі, тут не дуже сильно відрізняємося від інших. В нас немає законодавства.
А воно, в принципі, існує? От це дуже, дуже важлива річ. Чи мають соціальні підприємці якісь преференції? От ми довгий час уже говоримо, наприклад, про закон про меценатство, якого теж в Україні от ніяк не можна це оформити. І існує який варіант? От є частина дуже багатих людей, які в різний спосіб заробили свої капітали. Частина з цих багатих людей, наприклад, організовують благодійні фонди, культурні фонди, допомагають молодим митцям і так далі. Але тут є постійно таке питання, ну, етичне, напевно. Тобто, ну, даруйте, це не може некоректне порівняння, але чи можна там у диявола брати гроші на церкву? З одного боку, ти корисну справу робиш, але з іншого боку, джерело походження цих коштів, воно може бути сумнівним. Якби працював закон про меценатство, можливо, більше би, ну, багатих людей, маючи якісь преференції там в тому ж таки бізнесі, вони би вкладали там в книжки, в театр, в музику і так далі. От що може закон змінити? Як він може стимулювати соціальне підприємництво? Що можуть отримати бізнесмени, наприклад, за те, що роблять якусь добру справу, аби це не було просто, ну, тому що у них такий поклик душі, який через півроку, як ви кажете, дуже часто може закінчитись, бо людина виснажується просто.
Це дуже гарне запитання. Це друге таке контрвершал, як ми його називаємо, протиречиве запитання, яке ми обговорюємо. Україна наразі не готова до законодавства, але деякі країни якраз працюють з законодавством щодо соціального підприємства. Наприклад, в Латвії декілька місяців тому вони прийняли такий закон для того, щоб регулювати цю діяльність. Я повністю погоджую, що наразі в нас не так багато прикладів того, як вони працюють. І як нам здається, людям, які з цією темою працюють, що зараз треба створити знизу достатню кількість прикладів, які будуть потім впливати, тобто які зможуть регулювати цю діяльність. Зараз просто з неба придумувати, які умови мають бути для соціальних підприємців. Ну, ми ж всі розумні, ми розуміємо. Як тільки такий закон з'являється, це, звичайно ж, елемент чи інструмент для маніпуляції з боку інших. Назватися соціальним, отримати пільги на податки, або там на ще щось, або там на робочі місця. Ну, тобто тут багато є різних варіантів, які можуть сприяти маніпуляціям і корупції. Тому, звичайно ж, дивитися, яким чином розвивається підприємництво, треба. І тут дуже сильна різниця, до речі, з меценатами або з благодійністю. Тому що благодійність, там не може бути комерційної діяльності. Тут може бути комерційна діяльність, але можуть бути різні приклади того, яким чином діяльність впливає на ситуацію. Або ж ми залучаємо, працевлаштовуємо людей, в яких в інших ситуаціях є складнощі з тим, щоб влаштуватися, їх треба навчати, їх треба підтримувати, їм треба, там, наприклад, робити реабілітацію. Так? Або ж ми своєю діяльністю заробляємо і реінвестуємо в якісь соціальні ініціативи або в ініціативи, які змінюють щось навколо. Як, наприклад, дуже гарна модель, я також думаю, що ви вже про це розмовляли, Urban Space у Івано-Франківську, зараз так. Urban Space в Києві. Що мені, наприклад, в цій моделі подобається, тут немає одного власника. Тобто це такий колективний розум, який сам інвестує, сам впливає, сам приймає рішення щодо того, в які ініціативи потім зароблені гроші треба реінвестувати. І таких моделей, тобто ось ви бачите, ми вже розглянули дві моделі. Звичайний бізнес, де ми працевлаштовуємо людей, або ми інвестуємо, потім реінвестуємо частину діяльності з заробленого. Є ще й інші можливості, коли, наприклад, в собівартість однієї продукції закладається дві одиниці. І це було розроблено ще Томсами, Майскокі, які виробляючи еспадрильї, в одну пару закладав дві пари, і люди знали, вони купляють одну пару, інша йде на ноги там босому.
Хлопчикові чи дівчинці. Та, з Латинської Америки.
Там є дуже багато питань до того, яким чином працювала модель, до чого вона привела з локальними ринками. Але ця модель стала основою для 1+1. Один one for one вона називається. Один для одного. В Латвії, до речі, що вони, дуже мені подобається цей приклад, в інтернатах, яка найбільша проблема була з одягом, це те, що весь час, це тайна другої шкарпетки. Куди вона весь час дівається? Що вони зробили? Локальна фабрика, вони почали виробляти шкарпетки. На шкарпетках написано, купуючи одну пару, інша йде в інтернат. Вони абсолютно однакові, що дає змогу, якщо одна шкарпетка кудись пішла подорожувати, можна використовувати.
Ой, це загадка, вирішена загадка третьої шкарпетки.
Точно.
Насправді.
Ну, тобто ми бачимо, що такі тренди, вони потім дають поштовх для розвитку.
Насправді ще є одна проблема, от, і ми тут з нею стикалися в студії, розмовляючи на ці теми. До нас часто приходять люди з інвалідністю, особливо активісти, ті люди, які самі з інвалідністю, підтримують інших людей з інвалідністю, і наводять приклади з українськими підприємцями, які для того, щоб отримати от пільги, про які вже, власне, було згадано, кажуть, ми готові вас оформити на роботу, тільки не ходіть. Угу. І з точки зору дискримінації, це ще гірше, напевно, ніж просто не брати на роботу. Так? Угу. Тому що тут ти ще й наголошуєш на тому, що ми тебе ще й не беремо, бо ти якийсь не такий чи якась не така.
Але квоти треба виконувати.
Та? Але оскільки держава дає мені пільгу, то я нею скористаюся. Що хочуть? Це такий просто приклад, який, ну, пригадався тут у цій розмові, насправді болючий. Самі підприємці, які приходять до вас повчитися, вони говорять про те, що їм щось потрібно від держави, чи вони хочуть щось інше, чи вони готові щось зробити самі, от що вони хочуть?
Ви знаєте, минулого року, коли ми починали, а цей проект підтриманий, ми робимо його не самі, часопис – це бізнес, ми робимо це в партнерстві з Українським форумом благодійників, це частина, це організація, яка відповідає за імпакт і за вплив, ми відповідаємо за бізнес-частину, і нас підтримує Шведський інститут зі Швеції організація. Минулого року було дуже багато прикладів, коли люди з бізнесу казали, ми хочемо робити щось сенсом. Вони шукали сенсів для свого бізнесу. Для нас це трохи було дивно. І дуже багато, з іншого боку, дуже багато організацій громадських, які пробують знайти моделі комерційної діяльності, які дозволять їм виконувати і реалізовувати ту діяльність, яку вони, в принципі, роблять кожного дня. І тут дуже різні, насправді, підходи є від того, але більшість з того, що я бачу, з тим, з ким я стикаюся, вони не хочуть нічого від держави. Вони хочуть, щоб їм не заважали виконувати ту діяльність, яку вони виконують. Якщо вони влаштовують, це значить, що, наприклад, в пекарні можуть бути трохи інші умови праці. І вони можуть інколи не співпадати з класичним варіантом пекарні. Це там одне. Якщо вони працюють, тобто вони стикаються з такими ж проблемами, як і усі підприємці. З податківцями, з податковою, з касовими апаратами, з фіскальними звітами і з усіма цими. Тобто їм потрібна та ж інформація, як звичайному підприємцю, який хоче починати свою справу. Як зареєструватися, як влаштовувати людей на роботу, чи буде працювати модель, яким чином можна її відтестувати до того, що як ти відкрився, щоб не вкладати гроші, де можна взяти гроші для того, щоб відкритися, тобто початкові інвестиції, яким чином розраховувати, розписувати фінансовий план, як йому слідувати, яким чином набувати перших клієнтів, як з ними працювати, як відслідковувати якість, як працювати з командою. Всі ті питання, з якими стикається підприємець. Але, звичайно ж, паралельно ми дуже сильно працюємо над місією, візією.
От до чого треба бути готовим, якщо ти раптом вирішив, що завтра ти хочеш робити щось дуже важливе для людини, чи для громади, чи для якоїсь групи?
Ну, по-перше, побути в чимсь школа гарна, так? Тому що ви працюєте разом з іншими людьми. Це у нас 25 учасників, 25
це... досвідів фактично.
Це не завжди є окремі компанії. Ми дуже сильно орієнтовані на те, щоб брати, наприклад, команду. Якщо команда висловила побажання дві особи, це найкраще. Ти працюєш з такими ж людьми, тобто ти поряд бачиш, які інші проблеми ще вирішуються, які моделі, які підходи вони шукають. Це перше. Друге, в тебе є можливість все-таки попробувати. Отак взяти, це дуже легко, взяти і вбухати гроші, я не знаю, для того, щоб відкрити кав'ярню. Якщо ти ніколи з цим не працював, ти не знаєш, як виглядає кава, ти її взагалі не любиш, ти не розумієш, як працювати з клієнтами. Дуже вірогідно, що через деякий час, а якщо ти хочеш ще й соціальний компонент де запакувати, ну, це також відповідальність. І треба розуміти, з якою проблемою ти працюєш, які там показники, які люди насправді з якими проблемами.
Тобто просто витрачання грошей – це ще не є соціальне підприємництво.
Ні, взагалі.
І тут теж важливо, напевно, зазначити, що коли, наприклад, бізнесмен і кандидат там в депутати чи в мери перед виборами дарує школі там м'яч, комп'ютерний клас, я не знаю, фарбує стіни, це не соціальне підприємництво.
Ні, це взагалі не соціальне підприємництво. Соціальне підприємництво – це підприємницька діяльність, спрямована на вплив або зміну ситуації соціальної на краще, і має стійку модель фінансову. Тобто вона незалежна, в принципі, від інших. Зараз ще, можна, це якийсь шлях до того, щоб набути таку стійку модель і заробляти стільки, скільки потрібно для реалізації
діяльності. Але погодьтеся, що ми, я не знаю, за всіх, звісно, ми не можемо говорити, але в нас, у частини з нас може виникати, наприклад, от реакція на подібне. Кандидат в мери пофарбував стіни, хороша людина, бізнесмен там ікс продає шкарпетки пару за ціною двох, от він, напевно, когось, він нас хоче обдурити, бо він нікуди це не відправить. Тобто от така модель сприйняття в суспільстві, вона...
Так, вона є, і ми з нею працюємо. І до цього ми готуємо наших підприємців. Ви маєте бути готові звітуватися і показувати. Ваша діяльність має бути прозора. Це не просто сказати, що ми працевлаштовуємо. Будьте готові до того, що до вас приїжджають журналісти, фотографують, розмовляють з вашою командою. І їх також треба до цього готувати. Інколи це може виглядати... Це ж не просто сексі-картинка, яку ми бачимо потім по телебаченню. Люди з особливими потребами, так, їм важко. Їм важче, ніж звичайним людям там щось готувати, працювати в майстернях, наприклад. В нас минулого року був проєкт столярна майстерня для працевлаштування людей без житла. Тобто це бомжі. Їх спочатку треба було реабілітувати, поселити, відмити, навчити, працювати з ними, щоб вони працювали. Хотілося з цього зробити також картинку. Ми думали дуже, крутили, але вони казали, я змінився, не треба зараз мене показувати, яким я був, який я став. Я не хочу, щоб люди цього бачили. Там десь моя донька живе, я не хочу, щоб вона цього бачила. І ми розуміли, що це їх право. І треба було так, тоді запаковувати це в ціннісну пропозицію, що ми виробляємо, які меблі ми виробляємо, чиїми руками. Тобто, купляючи частку, чи купляючи цю полицю, ви допомагаєте людині змінити її життя. Це трохи інша позиція і пропозиція для купівлі, так? Але, ну, треба бути готовим. І, звичайно, вони звітуються, скільки людей вони влаштували, а скільки ще повернулися до того життя, з якого їх витягли, а в скількох вийшло, в скількох не вийшло. У нас був проєкт «Добре варення», наприклад. Вони зараз дуже добре розвиваються з чернівців. Вона почала як волонтерка, а зараз це вже такі, не можна назвати це повністю ще соціальним підприємництвом, але того, що вона заробляє, вистачає на те, щоб вона могла купувати банки, інгредієнти для нового варення. Вона працевлаштовує бабусів ще, які в'яжуть шкарпетки. Чому? Тому що для бабусі це додатковий спосіб заробити.
Соціалізація, очевидно.
Соціалізація.
І відчуття важливе.
Коли вона отримує зворотній зв'язок, дякуємо. Ваші шкарпетки справді теплі, мені в них класно, і я б хотіла замовити ще. Оце заради того, за чого вони працюють. І, ну, прикладів їх дуже багато. Є гарні, є не дуже, є ті, що вийшли. Звичайно, ми хочемо показати те, що вийшло, які гарні приклади. Але ми знаємо прекрасно, що статистика по підприємцям взагалі 99,9, ну, в принципі, там, в перший рік не виживають. І всі говорять про хороші приклади. А ми говоримо про те, що якщо навіть у вас цей проєкт не вийде, ця бізнес-модель не запрацює, таке буває, що в процесі ми розуміємо, що вона, коли вони йдуть валідувати, і вона не працює, то ми тоді знаємо, що в них є всі інструменти для того, щоб наступна ідея змогла стати стійкою. Ну, в общем, подавайтеся, заявки ще приймаються до середи. Можна знайти інформацію на сайті часопису. Будемо раді з вами працювати.
Дякуємо вам, Альона Калібаба, CEO часопису і співорганізаторка «Сіла», була гостею ранкової хвилі.